Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Cunoaștem cu toții celebra expresie mens sana in corpore sano, minte sănătoasă într-un corp sănătos. Din păcate, de-a lungul ultimilor ani, stilul de viață s-a schimbat, iar românii nu stau foarte bine în ceea ce privește sănătatea. De ce? Unde ar trebui lucrat mai mult? Vorbim astăzi în cadrul emisiunii Tinerii și Sănătatea, alături de invitații mei Diana Cărăbaș, Avram Mureșan, doamna doctor Oana Ciucure și pastorul Ghiță Mocan. În primul rând, dați-mi voie să vă salut și să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit.
Bine te-am găsit, Raul.
Avem alături, dragi ascultători, doi studenți la medicină. Cred că mult mai bine ne prind informațiile din partea unor persoane care și studiază în acest domeniu. Pe ce loc credeți că ar trebui să fie domeniul sănătății în viața unui tânăr?
Ar trebui să ne preocupe destul de mult și nu doar atunci când o pierdem. Asta e foarte important, să fim conștienți. Ar trebui să ocupe un loc fruntaș, pentru că fără sănătate, nu că nu am putea face multe lucruri, dar ar fi mult mai greu.
Sunt foarte de acord cu Diana ce a spus și cred că e foarte important să avem un corp sănătos alături de o minte sănătoasă și alături de o spiritualitate sănătoasă. Cred că astea toate trei trebuie să meargă împreună.
Acum voi sunteți studenți. Da. Studenții se gândesc la partea asta de sănătate din câte ați observat voi?
Personal nu am observat o atenție specială. Știm cu toții că mâncăm atunci când apucăm, într-un mod dezordonat, ceea ce afectează foarte mult sănătatea. Mâncăm ce apucăm sau chiar nu mâncăm decât seara, datorită că avem de învățat, datorită faptului că nu ajungem, nu avem timp. Sunt multe aspecte, dar da, nu prea am văzut să fie preocupați în mod deosebit.
Sunt un bun observator și am observat că din prieteni și studenți pe care îi cunosc, un foarte mic procent dintre ei sunt atenți la ceea ce mănâncă și caută să aibă un stil de viață sănătos. Cei mai mulți neglijează aproape total aspectul fizic și mâncarea și ceea ce bagă în gură. E aproape irelevant dacă mănânci un corn, mănânci o șaorma, mănânci o supă sau orice altceva. Deci nu contează, important e să fii sătul într-un timp cât mai scurt și cât mai ieftin. Cam asta e preocuparea studentului, să fie mult, ieftin și bun.
Da, aici am vorbit mai mult despre dietă, să zic așa, dar și exercițiu fizic, sportul e un aspect foarte important în menținerea sănătății. Și tinerii, din acest punct de vedere, să zic, fac sport, fie că fac sală băieții pentru mușchi, fie că fetele țin diete nu tocmai sănătoase pentru o siluetă, dar oarecum ajută la menținerea fizicului.
Care e mai importantă? Sănătatea fizică, mentală, emoțională sau spirituală?
Din punctul meu de vedere, sănătatea mentală e undeva pe locul întâi, pentru că fără sănătate mentală nu putem avea sănătate spirituală. De cele mai multe ori.
Sunt de acord cu Diana în ce privește clasificarea, deși mentala cu spirituala se bat pe locul întâi, care să fie prima, iar fizica și emoțională se bat pentru locul 4.
Avem un obicei bun în cadrul emisiunii Generația Știu Totul de a întreba și tinerii din orașul nostru cu privire la temele pe care noi le dezbatem, așa am făcut și de această dată. Vă propun să-i ascultăm și apoi poate chiar comentăm câteva din răspunsul lor.
Chiar sunt curioasă.
Haideți să-i ascultăm.
Ce faci pentru a-ți păstra sănătatea?
Încerc, în primul rând, prin dieta și hidratarea pe care o am, să fie de calitate, să zic așa. 2 litri de apă pe zi e ținta, nu reușesc tot timpul, dar încerc. Mâncare cât mai sănătoasă, fructe cât se poate și mișcare fizică, dar asta se rezumă la mine cel mai mult prin mersul pe jos.
Ce faci să te păstrezi sănătos?
Nu fumez.
Păi, de tocmai am venit de la o super shawarma, dar în general încerc să mănc sănătos, nu știu, adică dimineața cereale, dehidratat, nu mă prea hidratez, maxim jumătate de litru pe zi, să zicem un litru.
Și sport?
Păi sport, în caz că pierd tramvai, mai alerg pe el sau dacă văd că vine 20 de minute, deci totuși să iau pe jos, cam atât.
Fac mișcare, alerg și mănânc sănătos.
Mănânc sănătos,
facem sport
și ne odihnim. Ce faci ca să te păstrezi sănătos?
Fac sport, fotbal.
Și mâncarea?
Fast food.
Primul rând încep cu alimentația, nu mănânc prăjit, nu mănânc uleios, nu mănânc semințe, alune. Mie astea în general sunt pentru ten, pentru coșuri. Folosesc nu cosmetice, ci dermatocosmetice sau produse dermatologice. Da, sportul ar fi indicat momentan, nu am atât timp să-l
practic. Dar în general cu alimentație, multe fructe, cel puțin 5 fructe pe zi, multe legume, mult crud și fără lactate.
Ce faci ca să te păstrezi sănătos?
Sport, mănânc sănătos, practic diferite activități.
Chiar faci asta sau ar trebui să faci?
Ar trebui.
Vin pe jos la facultate dimineața și mă duc pe jos înapoi. Fac cam jumătate de oră.
Și mâncarea?
Nu mănânc foarte sănătos, că mănânc foarte multe sandvișuri. Da, mănânc, încerc să mănânc și câte un fruct pe zi.
Merg la sală, evit pe cât posibil spațiile în care se fumează, se bea. Încerc să evit mâncărurile bogate în grăsimi și pe cât posibil cât mai mult odihnă.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Am revenit în studio alături de Diana și de Avram. Ce părere aveți de răspunsul tinerilor intervievați?
Așa cum ne așteptam, foarte mulți dintre ei au pus accentul pe alimentație și foarte mulți au spus de exemplu de fructe. Dar într-adevăr e foarte bine să mâncăm nu cât mai multe, ci să zic așa, în fiecare zi să avem 2-3 fructe pe care le mâncăm, pentru că de acolo ne luăm vitaminele, atât de necesare în păstrarea unei bune imunități, cât și foarte multe procese din organism au nevoie de catalizatori ca și vitamine.
Mai de mult sau mai de voie bună, practicăm tot sportul, fie după tramvai, fie la sală, dar este bine să-l facem și să-l facem ca și stil de viață. Sportul este foarte important și este o parte integrantă în sănătatea noastră. De asemenea, un stil de viață care să-ți permită să te și odihnești necesar pentru a desfășura toate activitățile zilnice, atât sportul cât și activitățile pe care le ai în cursul zilei, este foarte important. Să dormim 6, 7, 8 ore.
8 ore, da, ar fi ideal, dar și foarte important, de exemplu, să dormim de la 10, maxim 11, nu să dormim de la 2-3 până la prânz.
Se tot spune că alcoolul dăunează grav sănătății și auzim lucrul acesta și în mass media destul de des. Aș vrea să vă întreb pe voi, care credeți că este problema la consumul de alcool? Adică ce ne afectează? Unde ne afectează alcoolul?
În primul rând, dependența care o creează. Alcoolismul este o boală și e foarte greu să se renunțe la ea. Din păcate, nu e recunoscută ca atare de populație. Da, în prima fază, alcoolul este un stimulant, ne dezinhibă, dar în cantități mai mari, dimpotrivă, inhibă, este un inhibitor al creierului, afectează funcția de coordonare a mișcărilor, de exemplu, de aceea nu se recomandă atunci când conducem.
Am văzut destul de mulți oameni dezechilibrați pe biciclete în mod special și ne dăm seama că nu e de la vânt, e de la altceva.
Da, periculos. Alcoolul e periculos atât ca și efecte asupra organismului, afectează, am zis, creierul, afectează inima, predispune la hipertensiune, la cardiomiopatie dilatativă, mărirea în volum a inimii, afectează ficatul, știm că se ajunge la ciroză hepatică alcoolică, dar și prin accidentele la care ne predispune. Conducem, nu e bine. Vrem să luăm o decizie, se zice că alcoolul, de exemplu, micșorează lobul frontal. Lobul frontal are rol, de exemplu, în luarea deciziilor.
Avram, pe tine aș vrea să te întreb despre tutun. Trecem de la alcool la tutun. Care e problema cu tutunul?
Problema tutunului, ca și alcoolului, sunt dependențele care le provoacă. Problema, din nou, este la tineri, deoarece caută să se integreze în anumite grupuri studențești, prietenești, în care să fie plăcuți, pun și ei o țigară în gură, merg și ei la un pahar și chiar dacă au crescut sănătos, fiind la facultate, fiind la universitate, nu văd o problemă asta, deși știu că nu este sănătos. Asta ar fi o problemă. O altă problemă ar fi că au un cost ridicat, atât alcoolul cât și țigările. Acum, e adevărat că studentul nu muncește banii, îi trimite părinții, dar e păcat de părinții aceia care muncesc banii aceia. Mai departe, ca și alcoolul, tutunul dezvoltă niște boli cronice. Un fumător are riscul de dezvolta un cancer pulmonar de 10 ori mai mare decât un nefumător. Și cred că este un risc destul de mare și asta s-a dovedit prin studii multiple care s-au făcut.
Da, aici aș vrea să-l completez puțin pe Avram, tocmai ce am terminat stagiul de pneumologie și am primit câteva informații frapante. Știm cu toții că nu e bine să fumăm, dar știm și de ce. De exemplu, în fumul de țigară, în momentul în care arde țigara, se emană aproximativ s-au identificat undeva la 7000 de substanțe, din care 70 sunt certificate a fi cancerigene. Arsenicul, gudronul au efecte cancerigene asupra organismului. Cancerul pulmonar este unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer și unul dintre puținele cancere pentru care s-a găsit o cauză. 90% din cazuri, 80-90% din cazuri au ca și cauză fumatul. Foarte bine certificat este lucrul acesta.
Iată, despre tineri și sănătatea discutăm alături de Diana și de Avram. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Sunt relațiile intime înainte de căsătorie un pericol pentru sănătatea tinerilor?
Sunt un pericol, în primul rând, deoarece pot transmite anumite boli venerice. Astea sunt o problemă majoră în ziua de astăzi, dar sunt de asemenea un pericol deoarece Dumnezeu nu ne-a creat ca să avem relații înainte de căsătorie. Dumnezeu a lăsat familia să fie familie și relațiile intime să se desfășoare în cadrul familiei. Un tânăr care se expune unei asemenea risc va risca tot timpul pe parcursul vieții să recadă și să aibă din nou problema asta a relațiilor extraconjugale și să aibă probleme în cadrul familiei.
Dar trebuie să ne gândim și la repercusiunile psihice a unei relații, să zic așa, înainte de căsătorie, pentru că te marchează și cu siguranță te va urmări.
Putem vorbi de un pericol pentru sănătate și în dreptul dietelor?
Da, este punctul așa central de la care pleacă totul. Chiar cauza a cancerelor sunt văzute dietele dezechilibrate. În primul rând, cantitativ, adică aportul caloric este mult mai mare decât avem nevoie. Dacă suntem studenți, învățăm foarte mult, mai ales dacă nu facem sport decât atunci când alergăm după tramvai și mâncăm dimineața la prânz și seara shawarma plus alte mâncăruri de tip fast food, cu siguranță aportul alimentar este mult mai mare și ne conduce către obezitate, care este un prim factor, de exemplu, în diabetul de tip 2. Suntem tineri, da, poate acum nu se vede, dar mai încolo o să se vadă.
Un alt risc cred că este să avem un aport de anumite alimente și să nu ne luăm ceea ce avem nevoie pentru organism. De exemplu, pentru cei vegetariani cu timpul dezvoltă deficitul vitaminei B12 sau alte probleme care le avem dintr-un stil de viață care nu este corespunzător sau cei care mâncă foarte multă carne și pot să dezvolte gută cu timpul din cauza aportului crescut de acizi nucleici.
Pentru că alături de noi este și doamna doctor Oana Ciucure, am vrea să ne oprim și la părerea dumneei cu privire la tema pe care noi o dezbatem astăzi și apoi continuăm discuția despre tinerii și sănătate alături de Diana și Avram.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
După cum vă spuneam la începutul emisiunii, alături de noi este și doamna doctor Oana Ciucure, medic de familie. Unde greșim noi, tinerii, și unde greșesc tinerii în general când vine vorba de sănătate?
Mai întâi aș vrea să vedem ce înseamnă sănătate, ce înseamnă acest cuvânt, da? L-auzim și OMS-ul definea cuvântul sănătate ca și o stare pe deplin favorabilă din punct de vedere fizic, mental, social, nu doar absența bolilor sau a infirmităților. În concluzie, trebuie să știm exact care e standardul. Din păcate, tinerii traversează o perioadă foarte dificilă acum, deoarece în prezent există o avalanșă de informații, există o tehnologizare, smartphone-ul, Facebook și restul, dar există și o mulțime de ispite, așa zis, alimentare, care îi fac să ia niște decizii greșite din punct de vedere alimentar. De aceea n-am putut începe cu existența acestor greșeli și cu enumerarea lor, fără a scuza totuși pe tineri pentru lucrurile și greșelile pe care le fac, înțelegând perioada și înțelegând timpurile pe care le trăim. O primă greșeală o consider aceea unui anturaj greșit, în care tânărul, datorită dorinței de a fi integrat în anturajul respectiv, mănâncă ceea ce mănâncă și ceilalți, face ceea ce fac ceilalți, poate consumă alcool sau droguri, deci toate aceste lucruri țin de sănătate. O a doua problemă o consider aceea legată de alimentație. Trăim în vremea fast food-ului, a chipsurilor, a băuturilor carbogazoase și toate aceste lucruri au niște consecințe majore. Un obicei legat de alimentație este acela de a consuma fast food și vedem acum obezitatea la vârstă tânără, apoi colesterol, profilul lipidic crescut. Un al doilea lucru, consum de sare masiv. Observăm în cabinetul medical hipertensiune dezvoltată la o vârstă foarte mică. Ce se întâmplă? Această sare este dată de Dumnezeu în fiecare aliment și este suficientă. În concluzie, nu e nevoie de adăugat sare. Toate aceste lucruri pun așa zis munți pe sare pe pereții vaselor cu afectare renală, nu intru în mecanismul fiziopatologic. Apoi, dulciurile, ce se întâmplă? Dimineața tinerii nu mai mănâncă, deci un obicei greșit este acela de a nu mânca dimineața. Este foarte important să se consume dimineața, nu dulciuri și nu cafeaua, ci chiar dacă o felie de pâine prăjită, dar este important să fie mâncată înainte de plecare, pentru că aici aș vrea să vorbesc puțin despre faptul că organismul are un bioritm. Este vorba de un bioritm al organelor interne, pe care aș vrea să-l menționez. În contextul în care se evită anumite mese, se înlătură anumite alimente din alimentație, atunci aceste organe interne apar niște disfuncționalități la nivelul lor. Un alt lucru este orarul de somn, deci este greșit culcarea după ora 12. De ce? Organismul are nevoie de refacere, mai ales creierul se reface prin somn, apoi celulele neuronale se mențin printr-un somn liniștit, înainte de ora 12, ora 10, ora 11 culcarea, e mai bine trezirea de dimineață decât culcarea foarte târziu și dormitul prelungit dimineața, pentru că nu aduce aceeași refacere neuronală. Și apoi hidratarea, deci un obicei greșit este acela de a consuma sucurile acestea garbogazoase, ci este necesară apa, ceaiul. Apoi importanța exercițiilor fizice, deci vorbind de greșeala de a nu face sport. Și o altă greșeală, special pentru tineri, este aceasta de a face culturism sau de a face sport la sală. Nu este o greșeală în sine, dar nu ajută foarte mult la sănătate. Ajută la culturism, da, ajută la mușchi, dar ceea ce favorizează dezvoltarea creierului, ceea ce favorizează vascularizarea lui, ceea ce favorizează oxigenarea plămânilor și a creierului este plimbarea, aer liber, alergatul și anume spațiile verzi, spațiile libere în care există oxigen.
Câteva sfaturi dacă aveți pentru tinerii din ziua de astăzi, ce ar trebui să facă pentru fie a-și menține, fie a-și recâștiga sănătatea?
Vreau să se știe foarte clar și am învățat-o pe pielea noastră de multe ori, orice faptă are și o consecință. Încălcarea unor limite este urmată de consecințe și am văzut la Dumnezeu, ne trasează niște limite, în cadrul acelor limite suntem protejați. Ieșirea din aceste limite are consecințe. Deci un om care are o relație cu Dumnezeu va cunoaște limitele impuse de Dumnezeu, niște limite care îl vor ține, niște parametri care îl vor împiedica de la un anturaj greșit, apoi care îl vor învăța unde să privească, cu cine să se însoțească. Tot în Biblie scrie, ochiul este lumina trupului. De aceea, o sănătate a minții se poate menține prin păstrarea unui ochi curat. Aici mă gândesc la pornografie, mă gândesc la Facebook, și internet. Ceea ce putem face este atenție la ceea ce privește ochiul, atenție la fiecare noapte petrecută pe internet și ca să înțelegeți foarte mult importanța nopților și importanța unui orar, aș vrea să vă dau doar un scurt exemplu. Fiecare organ are niște ore de refacere. Între orele 5 și 7 dimineața este timpul de curățire a intestinului gros. Între orele 7 și 9 se relaxează și se reface stomacul. Este timpul în care trebuie luat un mic dejun și în care stomacul să-și găsească starea de liniște. Dacă începi ziua cu un stomac strâns de îngrijorare, de agitație sau nici nu ți-ai început ziua la ora aceea, stomacul tău suferă și apare gastrita ulterior. Între orele 9 și 11, deci ai mâncat dimineața, după aceea intră în funcție pancreasul și așa îți menții o glicemie bună, eviți diabetul. Deci pledez pentru respectarea unor ore care vor menține un corp sănătos prin menținerea unor organe sănătoase. Și acestea sunt câteva idei de ore la care să vă ajutați organele corpului dumneavoastră pentru a fi funcționale. Între orele 11 și 13, 13 și 15 este inima și intestinul subțire. De aceea prânzul cel mai bine se ia între 1 și 2. După aceea se știe că sângele merge la nivelul tubului digestiv și mintea nu mai funcționează foarte bine. Deci e nevoie de o mică pauză. După masa de prânz urmează nevoia de lichide pentru curățirea vezicii urinare și a rinichiului. De aceea englezii au așa numitul 5 o'clock tea, ceaiul de la ora 5. Pentru că e timpul în care după ce ai mâncat, te-ai odihnit puțin sau ai stat efectiv pe scaun, atunci se curăță rinichii și vezica urinară, deci elimină toxinele pe calea aceasta. Și după aceea începe viața de noapte, pe care tinerii din păcate o folosesc pentru alte activități. Dacă vă ajută, eu vă spun, între orele 23 și ora 1 este vezica bine biliară, timpul de liniștire și de curățire de funcționalitate a vezicii biliare, adică fierea. Și de aceea văd la tineri foarte mult problema, așa zis, mă doare fierea, da? Colecistul. Colecistul nu se golește pentru că între orele acelea omul nu se liniștește, este la discotecă sau eu știu. Între orele 1 și 3 urmează refacerea ficatului. Deci e foarte important noaptea să fie petrecută în pat, în liniște, iar creierul care între orele 10 și 2 se reface. Deci, ca un sfat, este păstrarea orelor de somn și păstrarea bioritmului fiecărui organ pentru o bună funcționalitate și o păstrare a sănătății. Și aș vrea să închei aceste sfaturi de a avea o sănătate bună, o sănătate în parametrii funcționali, fizic, mental și social, printr-un gând din Biblie. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și cine are o frică de Domnul are o minte sănătoasă. Adică, dacă reușim să trăim în acești parametri puși de Dumnezeu pentru noi și cu o relație personală cu Dumnezeu, care mărturisindu-ne orice greșeală ne-o poate ierta, cred că ulterior apare și înțelepciunea de a ști ce să scoatem, ce să eliminăm din viața noastră ca fiind nesănătos și apoi înțelepciunea de a introduce în viața noastră, de a face niște schimbări majore care să ne îmbunătățească sănătatea. Aș vrea să recomand tinerilor puțină precauție. Când ești tânăr, nu-ți dai seama de consecințe. În schimb, văd că problemele de sănătate încep și declinul de sănătate începe la o vârstă tot mai mică. De aceea, aș vrea să le recomand să aibă puțină grijă de trupul lor.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Reveniți în studio, alături de Diana și de Avram, discutăm despre tinerii și sănătatea. Aș vrea să vă întreb, credeți că sunt consecințe și în dreptul copilașilor dacă o tânără duce o viață mai puțin sănătoasă?
Știm că bebelușul e purtat și se dezvoltă în uterul viitoarei mămici. Există foarte multe substanțe care se acumulează în corp și în momentul existenței unei sarcini, acestea sunt preluate de către copil. Vorbim de alcool, vorbim de tutun, vorbim de medicamente. Dacă, de exemplu, viitoarea mămică, tânăra fată, să zicem așa, nu are grijă, are un stil de viață foarte dezordonat, va ajunge treptat să dezvolte anumite patologii, anumite boli, hipertensiune arterială, acum vorbim de tot felul de probleme ale tiroidei care afectează viitorul copil. De exemplu, lipsa sau cantitatea hormonilor tiroidieni într-un procent mult mai mic decât e nevoie va predispune copilul la o subdezvoltare atât fizică cât și mentală. Practic, bebelușul va fi cu retard mental dacă nu se descoperă lucrul acesta și în timpul sarcinii, de exemplu, se pot administra hormoni tiroidieni prin aport extern, dar nu putem tot timpul controla foarte bine lucrurile și de aceea ar fi mai bine să evităm boala. Sunt multe alte lucruri. Infecțiile vaginale pe care le contactează în momentul nașterii, dacă vorbim de o naștere naturală, bebelușul va prelua tot ce găsește în calea sa.
Da, pe lângă aspectele fizice pe care le-a amintit Diana, mai este și aspectele emoționale. Dacă viitoarea mămică trece prin niște faze sau prin niște traume puternice, poate să meargă până la pierderea sarcinii sau poate să transmită anumite stări copilului. De aceea nu este recomandat pentru fumători să se lase de fumat brusc în timpul sarcinii. Anumiți doctori recomandă să reducă țigările decât să le lase, deoarece produce o anxietate mămicii și anxietate care se transmite copilului și copilul se va naște cu acea anxietate și o va duce probabil pe tot parcursul vieții.
Cât contează psihicul în menținerea sănătății?
Ajută foarte mult. Un psihic sănătos ajută foarte mult ca să putem să ne menținem sănătoși, pentru că de acolo pornesc practic toate lucrurile. Poți să mănânci, poți să nu mănânci, poți să faci ce vrei, dar dacă nu ești sănătos, nu mai faci nimic. Dacă nu ești sănătos mental, dacă nu ai un psihic puternic, toate celelalte sunt puțin degeaba.
Și după aceea atitudinea, de exemplu, față de boală. Am văzut acest lucru, un bolnav, un pacient care are o gândire pozitivă, care știe foarte bine ce îl așteaptă, e bine informat, nu este frică, va avea o vindecare mult mai rapidă și aproape completă față de un pacient care este depresiv, care cu greu se va îngrijora îngriji și își va lua medicația și atunci vă dați seama cât de mult va fi afectat parcursul lui, vindecarea.
Pentru că am vorbit și de tratament, aș vrea să vă întreb de ce e greșit să luăm tratament după ureche. De ce e greșit să ne luăm după ceea ce scrie pe internet?
Nu e neapărat greșit să ne luăm după ceea ce scrie pe internet. Problema și lucrul pentru care eu sunt revoltat, că atât oamenii cât și farmaciștii dau anumite medicamente fără ca să fie consultați de un medic, deoarece văd că merge sau deoarece mai multe persoane pentru afecțiunea respectivă ia medicamentul respectiv. Dar nu este neapărat așa. Noi suntem unici, nu toate medicamentele răspund la fel la organismul lui nostru și noi trebuie să luăm ceea ce ne recomandă medicul. Nu putem lua antibiotic pentru că avem o răceală de 3 săptămâni. Trebuie să consultăm un medic, trebuie să facem o antibiogramă, să vedem dacă este despre ce este vorba în primul rând și apoi să vedem ce antibiotic, dacă îl dăm și pe ce perioadă. Nu să-l dăm după ureche, după cum ni s-a părut, că a zis bunica că așa a fost bine pentru ea. Și același lucru este valabil și cu internetul. Putem să ne uităm pe internet, dar noi fiecare suntem diferiți. Sunt anumite lucruri care merg pe linii generale, dar sunt și diferențe între noi și nu reacționăm la fel la același medicament.
Părerea mea este că e foarte greșit să ne luăm după ceea ce scrie pe internet. Sunt anumite bloguri, poate persoana respectivă se informează 2-3 ore și dă un sfat de pe urma căreia chiar se poate deceda, să zic. De exemplu, avem o infecție, sunt recomandate penicilinele. Cine citește zice, da, am acelea simptome, cred că ăsta e tratamentul potrivit. Și ia penicilină. Penicilina este unul dintre cele mai alergizante și periculoase antibiotice. Este unul foarte bun, dar trebuie dat de către medic. Se fac anumite testări, mai ales dacă nu s-a luat niciodată penicilină și ce tip de penicilină. Plus că ne poate speria foarte mult ceea ce citim pe internet și poate nu e vorba de aceeași patologie, aceeași boală la noi. Noi, ca și medici, suntem pregătiți și nu tratăm boala, ci tratăm bolnavul. Așa cum a spus Avram, fiecare organism reacționează diferit față de medicamente și față de tulburarea care apare.
Pentru că alături de noi l-avem și pe pastorul Ghiță Mocan, vă propun să vedem și perspectiva biblică asupra acestui subiect, tinerii și sănătatea, și apoi revenim în ultima parte a discuției noastre. Încheiem, cred că tot așa, într-un mod frumos, despre tinerii și sănătatea.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Așa, după cum am spus la începutul emisiunii, alături de noi este și pastorul Ghiță Mocan, pentru că vrem să vedem și perspectiva biblică cu privire la tema pe care o abordăm. În ce contexte găsim abordată această problemă în Scriptură, în Biblie?
Probabil că primele dăți, când apare ideea de sănătate, este legea mozaică, acele legi legate de alimentație și de igienă, și în spatele acestor legi ar fi bine să vedem preocuparea lui Dumnezeu pentru un evreu sănătos. Dacă e poporul ales, el este ales să fie și sănătos. Ce interesant! Și oferă Dumnezeu un fel de regulament. De asemenea, găsim ideea de sănătate, cel puțin sugerată în cărțile de înțelepciune, special în Proverbe. Și Noul Testament de asemenea. Aș aminti cu prioritate din Noul Testament a treia epistola lui Ioan, adresată lui Gaiu, în care bătrânul apostol zice: aș vrea, Gaiu, ca sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul tău. Adică acest destinatar pe nume Gaiu stătea bine cu sufletul, dar nu stătea așa bine cu trupul. Și cumva apostolul îi urează, îi dă ca o benedicție într-o sănătate, îi urează să-i meargă și trupul bine, și sănătatea să fie în regulă și să se recupereze. Probabil trecuse printr-o boală sau tocmai era în convalescență, ceva de genul acesta, nu știm detalii. Dar faptul că, iată, apostolul se preocupă de sănătatea cuiva. Și noi credem că acele cuvinte sunt inspirate, făcând parte din canonul Noului Testament. În spate, deasupra, este preocuparea lui Dumnezeu.
Ciudat că de multe ori avem impresia că Dumnezeu e preocupat doar de veșnicia noastră și ne dă învățături doar în ceea ce privește veșnicia, doar acolo și atunci să ne gândim.
Asta este o tendință din prea marele nostru entuziasm uneori și un fel de misticism dus într-o extremă. Sigur că în mod ultim preocuparea noastră este pentru suflet. Dumnezeu mântuiește sufletul, trupul acesta, sănătos sau bolnav, el va sfârși într-o zi în țărână, că din țărână suntem și în țărână ne vom întoarce, dar lui Dumnezeu nu e tot una cum traversăm această viață, cum nouă nu ne este tot una. Boala înseamnă disconfort, nu? Boala înseamnă tristețe, poate depresie, incapacitatea de a merge la biserică, de a te ruga. Prin urmare, nu putem spune că e indiferent dacă suntem sănătoși sau nu. bine ar fi să fim sănătoși. Pe de altă parte, să nu cădem în extrema aceea a Evangheliei Prosperității, cum se numește, și să legăm neapărat sănătatea de binecuvântare și boala de blestem. Deci să nu cădem în această extremă. Valorizăm în mod rezonabil și cu bun simț sănătatea. V-aș mai aduce aminte de Apostolul Pavel, care nu într-o epistolă, ci în mai multe, în încheiere urează sănătate. Pe lângă sfaturi duhovnicești, spune sănătate. Asta înseamnă că Pavel vede persoana umană ca fiind holistică și sufletul și trupul sunt puse împreună, noi le separăm adesea, dar ele sunt puse împreună și ele de fapt împreună alcătuiesc un om viu.
Poate puteți transmite câteva gânduri tinerilor care ne ascultă cu privire la sănătate, până la urmă, de ce să căutăm și sănătatea aceasta trupească?
Pentru tineri în general, care nu au probleme cronice de sănătate, deci tinerii sănătoși, pentru ei subiectul sănătate este foarte abstract și exotic. Pentru că nu cunosc boala, nu cunosc suferința și atunci e greu să-i sfătuiești. Totuși mă risc. Încercați să vă imaginați sau să priviți spre cei bolnavi, să priviți cu compasiune, cu alți ochi și să înțelegeți că unele dintre boli, cum ar fi de exemplu obezitatea, care devine o boală tot mai teribilă, se datorează și unui mod de viață necorespunzător, a hranei necorespunzătoare, absența mișcării și așa mai departe. Prin urmare, cu toată inima recomand tinerilor mișcare. Le recomand să fie atenți la acest detaliu, pentru că a te mișca fizic, a face un anumit sport, nu spun de performanță neapărat, înseamnă de fapt un alt etos, un alt tonus, altfel te raportezi la lume, la viață și chiar te ajută în plan spiritual, îți dă o anumită anvergură și determinare.
Ați vorbit de cuvântul acesta, mișcare, nu pot să nu amintesc și versetul care spune că în El, în Domnul Iisus Hristos, avem și viața și mișcarea. Face referire și la acest lucru?
Tocmai ai citat din predica Apostolului Pavel din Areopagul din Atena. Credem că se referă și la mișcarea fizică, deși acolo lucrurile sunt mult mai ample. Aceste trei concepte, viața, mișcarea și ființa, sunt concepte puternice, erau concepte puternice în filozofia greacă. Prin urmare, cu foarte multe conotații. Dar, repet, cred că una dintre aceste conotații este și mișcarea fizică.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii, ultima parte a discuției noastre. Discutăm despre tinerii și sănătate alături de Diana și de Avram. Aș vrea să vă întreb, problemele din viața părinților ar trebui să ne facă mai atenți la anumite aspecte în ceea ce privește sănătatea?
Da, pentru că foarte multe patologii au o continuitate către copii. De exemplu, hipertensiunea arterială s-a descoperit, avea o urmă genetică și multe alte predispoziții. Sunt predispoziții colectate de la părinți care se transmit copiilor și mai departe sunt predispuși să dezvolte anumite boli. Un alt aspect foarte important aici e și mediul. Dacă o familie întreagă nu face sport, nu mănâncă sănătos, clar că toți membrii familiei vor dezvolta aproximativ același tip de patologie. Gastrita, da, are o componentă genetică. Poate dacă tata a avut ulcer duodenal, posibil ca și eu, cel mai probabil și eu voi dezvolta dacă nu am grijă. Dar și datorită faptului, de exemplu, dacă în familie se mănâncă dezordonat, nu se pune accentul pe alimentație sănătoasă, am toate șansele de asemenea să dezvolt o anumită patologie.
Cum spunea și Diana, bolile sunt foarte multe dintre ele cu transmitere genetică și trebuie să avem grijă la ele. De exemplu, mama mea, care știu că are hipercolesterolemie, eu am grijă să nu mânc sau să evit cât pot de mult grăsimile sau trebuie să încerc să am un stil de viață sănătos pentru a nu întâmpina aceleași probleme pe care le are ea la o anumită vârstă.
Ce analize ați sfătui voi să facă un tânăr măcar o dată pe an?
În primul rând, hemoleucograma completă.
Ce înseamnă asta?
Se evaluează sângele, să zic așa. Vedem acolo dacă avem destule eritrocite, care intervin în transportul oxigenului și dacă sunt prea puține, am auzit cu toții despre anemie. Chiar dacă pare o afecțiune așa, o boală simplă, poate avea repercusiuni mari asupra sănătății și e bine să o găsim din timp și să o tratăm. De asemenea, vedem acolo leucocitele, cele care intervin în apărarea organismului. De multe ori am auzit cu toții de leucemii. De asemenea, trombocitele, cele care intervin în coagularea sângelui atunci când ne lovim, sângele să se oprească într-un timp optim. De asemenea, eu aș mai recomanda, de exemplu, să verificăm funcția rinichilor, funcția ficatului, profilul lipidic e foarte important, mai ales dacă știm că avem probleme în familie și chiar o radiografie pulmonară. Nu e prea mult una pe an, pentru că, de exemplu, un pachet cigaret fumat pe zi e echivalentul a unei radiografii. Foarte mulți tineri fumează mai mult de un pachet de țigări pe zi. Practic, în fiecare zi e ca și cum și-ar face o radiografie. Da, e recomandat ca odată la 3 luni, 6 luni să se facă, nu mai repede.
Da, eu cred și eu ca Diana că o hemoleucogramă este binevenită pentru fiecare odată pe an acolo, cum a spus Diana, îți poate spune foarte multe despre sănătatea ta. Dacă ai o infecție de asemenea, poți să o vezi acolo, nu neapărat să fie o boală gravă, să te gândești la o leucemie sau ceva, dar o simplă infecție pe care tu nu o depistezi normal sau nu are simptomatologie, atunci tu o vezi prin analizele de sânge.
Și nu e nici chiar atât de scumpă încât să-și permită orice student.
E aproximativ 20-25 de lei o hemoleucogramă, deci nu este un capăt de țară.
Deci odată pe an putem să ne facem un set de analize prin decontul statului.
În încheiere aș mai vrea să vă întreb cum ne putem totuși păstra sănătatea. Poate câteva sfaturi concrete, în mod special pentru tinerii care neglijează acest aspect.
Da, știm cu toții că trebuie să mâncăm sănătos, trebuie să facem sport și să bem destule lichide. Dar să vedem noi, practic, în viața de zi cu zi, cu siguranță nu o să putem, dacă mâine dimineață ne trezim și zicem de astăzi tot ceea ce fac, fac sănătos, spre susținerea sănătății mele, dar încet, încet vom putea îmbunătăți lucrurile. Avem grijă să ne culcăm de vreme.
De exemplu, eu încerc în fiecare seară să mă culc aproximativ în jurul orei 11 pentru a mă trezi la 7 sau puțin înainte de 7. Încerc să am cele 7-8 ore pe noapte. De asemenea, alimentația, caut să fie o alimentație corespunzătoare, să nu mănânc prostii sau dacă fac excepții să fie excepții, să nu fie regulă, și de asemenea caut să merg destul de regulat, să fac mișcare în nu în fiecare zi, dar la câteva zile să merg la o sală unde să pot să fac un pic de mișcare și să aloc un timp pentru asta. Restul lucrurilor cred că am spus multe în emisiunea asta și cred că fiecare, dacă vrea, poate să-și creeze un stil de viață sănătos.
Să nu uităm, un aspect foarte important e sănătatea mentală, de aceea e foarte important să fim atenți la relațiile pe care ni le formăm, ca oamenii cu care interacționăm să fie oameni de calitate, să zic.
În încheiere, nu-mi rămâne decât să afirm câteva cuvinte spusă și de Apostolul Pavel: proslăvește dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul tău, care sunt ale lui Dumnezeu. Alege să mănânci, să bei și să trăiești spre slava lui Dumnezeu. Fă aceasta, prietenul meu, și vei găsi sănătate, pacea minții și sufletului pentru astăzi și bucuria veșnică. În slujba Domnului, Raul Damian.